Ozatlık Radyosu Selim. Тугызынчы январ пенчешәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда хокук яклаучы Freedom House оешмасы 2011 елны өмет елы дип бәяләде. Аның яңа хисабы белән таныштырабыз. Болгарстан парламенты коммунизм чорында кырым татарлары һәм төрекләрнең исемнәрен үзгәртергә мәҗбүр итү һәм илдән куылу гамәлләрен хөкем итеп декларация кабул итте. Озатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бу атнада Үзбәкстандагы татар яшьләре оешмасы 4 еллыкларын бәйрәм итәчәк. Аларның яңалыкларын да беләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Америка Кушма Штатларында урнашкан халыкара кеше хокукларын күзәтү оешмасы Freedom House дөньяда иреклек дәрәҗәсен бәяләүче еллык хисабын чыгарды. Анда гарәп илләрендәге былтыргы халык күтәрелешенең башка илләрдәге рәхимсез хакимиятләр астында яшәүче кешеләрне иреклеккә рухландыруы әйтелә. Русиядә халыкның декабрь аендагы сайлау гаделсезлекләренә ризасызлык дулкыны булып күтәрелүе бер генә авторитар хакимиятның да нинди генә хәйләкәр ысуллар куллануына карамастан халык таләпләре имин булмауын күрсәтә диелә әлеге хисапта. Аның кайбер өлешләре белән Наиф Акмал таныштыра.
2011 елда гарәп дөньясын биләп алган халык күтәрелеше коммунизм җимерелүдән бирле авторитар хакимиятләргә карата иң зур ырым булды. Һәм дөньяның төрле урыннарында рәхимсез хакимият кулы астында яшәүче халыкларга өмет чаткылары бирде. Freedom House-ның бүген чыгарылган еллык хисабының төп фикере менә шул. Хисапны әзерләгән төркем җитәкчесенең урынбасары Арк Паддингтон Озатлык радиосына Туниста башланып Мисырга күчкән һәм башка гарәп илләренә таралган гарәп язы дип исемләнгән күтәрелеш демократиянең хәтта иң репрессив илләрдә дә мөмкин нәрсә булуын күрсәтте, диде.
In the one region of the world, the Middle East,
дөньяның бер төбәгендә 70-нче, 80-нче, 90-нчы елларда башка урыннардагы демократия дулкыны кагылмаган якын көнчыгышта хәзер демократия өчен мөмкинлекләр ачылды. Халык элекке баш-башта хакимият ысулларына түзеп торырга теләми. Шуңа күрә без 2011 елны төшенкелеккә бирелү түгел, ә өммет елы дип күрәбез, диде Паддингтон. Freedom House мондай дөньяда иреклекне бәяләү хисапларын 1972 елдан бирле ел саен әзерләп килә. Анда 195 бәйсез илдә һәм 14 территориядә яшәүче кешеләрнең үз сәяси һәм сивил иреклекләрен файдалана алу мөмкинлекләре бәяләнә. Бу илләр һәм территорияләр төп демократик күрсәткечләрне бәяләү нигезендә ирекле, өлешчә ирекле һәм ирексез дип аталучы 3 төркемгә бүленгән. Былтыргы исемлектә 2010 елдагы кебек үк иреклеләр төркеменә 87 ил кергән. Алар дөнья халкының 45% тәшкил итә. Әмма шул ук вакытта инде 6 ел рәттән иреклек дәрәҗәсе кими баручы илләр саны иреклек дәрәҗәсе артучы илләрдән күбрәк булып килә. Былтыр 26 илдә иреклек кимегән, 12-сендә генә арткан. Тунис, Мисыр, Либиядә иреклеккә таба зур адымнар ясалганда, зур чигенешләргә дучар илләр булуы да әйтелә. Андыйлар арасында Бәхрәйн, Иран, Ливан, Сәүд Гарәбстаны, Сүрия һәм Берләшкән Гарәп әмирлекләре атала. Сүрия һәм Сәүд Гарәбстаны гарәп язына иң кырыс чаралар белән җавап бирүчеләр буларак тәнкыйтьләнә. Алар булай да түбән дәрәҗәдән иң соңгы урыннарга күчерелгән. Русиядә дәүләт карамагындагы киң күләм мәгълүмат чараларының халыкка гарәп протестлары нәтиҗәсендә хаос һәм тотрыксызлык киләчәк дип шум таратуы, Русиядә сәяси реформалар үткәрү таләпләре дә шуңа охшаш коточкыч нәтиҗәләргә китерәчәк дип куркытулары бу хисапта шулай ук игътибардан читтә калмаган. Декабрь аенда зур җитешсезлекләр белән үткән парламент сайлауыннан соң Мәскәүдә һәм Русияның башка шәһәрләрендә кабынып киткән протестлар бер генә авторитар җитәкчелекнең дә нинди генә катлаулы хәйләкәр ысуллар куллануына карамастан халыкның үзгәрешләр таләп итүен булдырмый кала алмаячагын күрсәтте. зур демонстрациялар кабынып китүгә, күпләп ялган тавышлар өстәүне, һәм сайлаудагы башка төр хәрәмләшүләрне күрсәтүче видеоларның YouTube-та киң таралуы сәбәп булды. Шул ук вакытта бу протест җыеннары премьер-министр Владимир Путин белән президент Дмитрий Медведевның 2012 елда урыннарын гына алмашып хакимияттә калу турындагы үзара килешүенә карата ризасызлыкны да күрсәтте, диелә хисапта. Әлеге ике җитәкче Русиянең коррупциячел, торгынлыктан чыга алмаучы, җавапсызлык хөкем сүргән хакимият системын реформалау турындагы күптәнге вәгъдәләрен үтәмәүдә гаепләнә. Путинның 3-нче һәм бәлки хәтта 4-нче мөддәткә президент кенафинә кайту нияте гади русияләрне моңарчы күрелмәгән демонстрацияләргә чыгарды, диелә. Шул ук вакытта Русияның ялгыз булмавы гомерлек президент идеясының хәзер башка элекке совет республикаларында да ныгый баруы бу хисапта кызганыч күренеш буларак бәяләнә.
Freedom House оешмасының яңа хисабы белән Наиф Акмал таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Узган атнада Булгарстан парламенты коммунизм режимы заманнарында көчләп ассимиляцияләү чараларын хөкем итеп декларация кабул итте. 1980-89 елларда Булгарстан ватандашлары булган 360 меңләп төрекне илдән куып чыгару гамәле этник чистарту булды дигән әлеге декларация. Исемнәрен үзгәртелгән илдән куылганнар арасында да Кырым татарлары бар иде. Коммунизм җимерелгәч Кырым татарлары кире үз исемнәрен кайтара башлады. Әммә моның өчен акча түләргә кушалар. Тулырак итеп Диләвар Усман сөйли.
Болгарияның элекеге премьер-министры, демократлар көчле Болгария өчен фиркасының лидеры Иван Костов әзерләгән декларация өчен 115 депутатның 112-сы тавыш бирген. Көчләп ассимиляция кампаниясе буенча 20 ел элек ачылган, ләкин соңына чыгарылмаган җинаи эшне яңадан тикшерүгә гаеплеләрне җавапка тарту таләбе дә бар бу декларациядә. Вакыт узды дип, гаеплеләрне җәзаламау, гаепне конкрет кешеләрдән болгар халкының өстенә йөкләү гамәле дигән Костов. Декларация өчен тавыш бирүдән социалистлар фиркасы һәм Атака ультрамилләтчеләр фиркасы депутатлары баш тарткан. Ассимиляция кампаниясы вакытында төрекләргә һәм башка төркиләргә, алар арасында татарларга туган телендә сөйләшү, милли киемләрдә йөрү, гореф-гадәтләрне саклау һәм үтәү ясак ителгәнде һәм иң мөһиме төркиләрнең исемнәре христиан болгар исемнәренә көчләп үзгәртү кампаниясы барды. Кырымнан Болгарияга 19-нчы гасыр урталарында көчнеп килгән кырым татарларының нәселләре дә ул вакытта бу кампанияның корбаннары булдылар. Болгариядан Төркиягә качарга мәҗбүр булган умуган абый шундалардан берсе. Мин аның белән Болгариядагы хәлләр турында Төркиядә сөйләшкән идем. Бу язманы азатлык кумалчыларына да тәкъдим итәм. Умуган Садык кызы үзе хакында сөйләп, минем тамырларым Кырымнан, диде.
Минем атым Умнахан. Садык бабамын ады. Анаңнем Кырымдан келме. 13 яшында келген Булгаристан Кырымдан. Лагаплары чувал салетин. Милләтем булырса чыкар Кырымдан.
Тодор Живков заманында вазгыятыбыз бик авыр иде. Исемнәребезне христиан исемнәренә алмаштырырга мәҗбүр иттеләр. Минем инем моңа риза булмаганы өчен аны 3 көнгә утырттылар, азатлыктан мәхрүм иттеләр, ди Умуган әби.
Bizim adlarımızı 85'te değiştirmek istediler.
Hristiyan adlarına mı?
Hristiyan etme. Benim kardeşim istedi, vermeme. 3 gün hapiste yattı. Beni de çok zorladılar. Sen de adın değiştireceğiz de.
Умуган апа күзләреннән аккан күз яшьләрне яшереп, мин исемем Умуган булганы өчен һич булмадым, Ульян булмакчы булдым. Моңа да риза булмадылар. Юлиан Тодор Живковна исемен кушып, паспорт бирделәр.
Мен истедем Ульян. Ульян салмадылар адымны. Юлиана Тодоров Живковман. Булгар атыман.
Ул заманда безнең йөргәнебезгә, кигәнебезгә бөтен нәрсәбезне күзәтеп тордылар, диде Умуган апа.
Килгәнә карышты, гезгәнә карышты, эш берде мен, чилләсен дә берде, чилләне дә чектерде.
Сез ничек Төркиягә килеп чыктыгыз дигән сорауыма Умуган апа безне куып чыгардылар. Бер нәрсәсез таксиға отырып, улым білен Түркияге келдік, деді ол.
Түркияге бізіні Тодрыжев көп зорман қуалады. Мен 25 жыл сиыр саудым Бұлғаристанда. Емеклі болдым, көте еді тұрымымыз. Менім ұлым бір бауылман кетеджем, Түркия кетеджем деді. Ұлымдан айрылмадым. Үстімде болған елбисем мен 6 кіші бір тақсимен келдік Түркияге.
Тодор Живков режимі иғылғач, есімнәріні қайтарып башлаған мұсылманнар, түрікләр хәм татарлар. Ләкен, инді алар, пик ақча төләп есімнәріні қайтарғаннар.
Атларын қайтардылар.
Епсі қайтарып олды ма?
Епсі қайтардылар, атларын параман. Ала кенде парасыз алдылар, зорладылар. Шынды параман, атларын гері алды еркес.
Шул хәлләріні Болгария парламенті 20 йылдан соң хүкіметі декларация қабылыпты 2010 йылда. Европа Шурасы парламент ассамблеясы у йылларда 1 миллион этник терек болгарлаштырылды, 850-900 терек тірмелерге хам концлагерларға утыртылды, хич бір мәхкемесіз. 1989 йылда 360 мін терек депортацияланды, Болгарияны мұны этник ил ясау мақсады білен. Болгария парламенті қабул еткен декларацияны Түркияның тышқы ішлер министрлығы да құплады. Шыны да етерге кере, қазіргінде Туна, яғни Дунай бойында қырым татар ауыларында татарлар ғымыр ете. Болгария парламентында қырым татар депутатлары бар, ұмыған апайся, татар мәктәпләрі болмаса да тілі бізні сақладық деп жырлапты. Берді.
Сит Осман кеткен бір бұға, Медине асқан қабырға. Сит Осман кеткен бір бұға, Медине асқан қабырға. Алла, Алла, Медине қарамадың сабырға. Алла, Алла, Медине қарамадың сабырға. Жөрі, жөрі, Асиябай, балақ бауын үзілген. Жөрі, жөрі, Асиябай, балақ бауын үзілген. Айбетлеген Мединем қонаққа барып сүзілген. Айбетлеген Мединем қонаққа барып сүзілген.
Бұлғарстаннан Түркияге қошқан қырым татары ұмыған әби істеліклерін Дилауыр Осман yazdırdım. Siz Ozatlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Ozatlıq Radiosu.
Osman İshaqinin Tatarstan Diniyə Nəzarəti rəisliyindən getkəninə 1 il. Onun ortasında şoqtı zor janjal bilan kelgan müfti Ildus Feyzgə eliki ruhaniyan qalğan miras boy bolub çıxdı. Miras bu şiraqda quş tırnaqlar içində. Vahabilər bilan kürəşdən tış Tatarstan Diniyə Nəzarətinin yoğa xujalarına millik işində kürəşirgə turu kilə. Bu turda biz Qazandan Rimma Bikmuhammedova bilan siyaşəbiz. Rimma Ildus Feyz müfti bolub saylanğandan matbuğat ışırışı ütkərib, Osman Hazret İshaqi bizni yarıq tağaraq oldunda qaldırıb gitti, borışlarını tülisi bar digən idi. Kişi diniyə nəzərəti miligi bilən bəyli bir məhkəmə utırışı buldum. Osman Hazret İshaqi öz işlərin tamamlamı gitkən məllə.
Апрель айында мүфти болып сайланғаш, Илдус Хазрат шынан да Диния Назаратты көп бұрышқа батқаны, хам қырын ішлер болғаны ошақланы бейп сейләді. Хам мен ашушы сөздер шын барлық болып яңғырады, хам 17-ші ғынларда Татарстан Диния Назаратты өзінің мүлкін кері қайтарыға деген мақсат білен арбитраж мәхкемесіне ғариза язып, өз хукукларын яқларға кірішті. Шында ки, Қазанның газ урамы 14-ші йыртта азу кафесі урнашқан. Бұл бик популяр кафе, лекен шушы азу кафесі ул Диния Назаратының милкінде, бірінші қаты Диния Назараты милкі болып саналы, хам шында арендаға оны ола. Шында бұл 2001 йылының 11-ші июлінде шушы кафе хужасы, бұл жауабы шекленген шифа шіркеті, хам Диния Назараты орасында келешу түзілі. Диния Назараты бұл келешу негізінде шушы йыртның бірінші қуатын шифа шіркетіне кафе ошырға рұқсат ете. Қызығы шында шифаны ұйыштырушыларының бірсі Марат Ғалиев, лекен екіншісі мүфти, лекен мүфти Ұслан Хазірет. Bu iki yak içinde bir kumaylı kilişu bula. Birek de şifa için. Bu şirket için mesela bir kvadrat metre için aylık tülev 100 sumuydu bilgilene. Bu bir az. Lakin bu kilişu tüzeşelerge de bu sumu artık bulup duyula şekilde. Hem kilişuge uzgertiler kirtile. Hem 2010 yılının 28 fevralinden arenda için tülev 100 sumdan 20 сумга киметиле. Бу бик күлкүлү саннар, чөнки, мисалан, биз жыл сайын хаклар өсүүнө күнөккөнбүз, лекин эмне ишендер мында инфляция кереге иштей болуп чыга. Мисалан, ул вакытка 1 квадрат метр ишин орташа бая 600 сум була. Кафе хожалары дүйнө назаратына аренда ишин айлык 1 квадрат метр ишин 20 сумга төлөгөн булалар. Бик күлкүлү саннар. Аннары мөжизеле келишүүнүн тагын бир хикмәтле яклары дөнья нәзарәте кафе хуҗаларын су, ут, җылылык, канализация өчен түләүдән дә азат иткән булып чыга. Моннан тыш дини оешма ремонт эшләрендә үз өстенә алган, бар нәрсәндә үзе алып барган булып чыга. Бик уңайлы шартлары тудырылган. Бу килешүнең тагын бер хикмәтле ягы бар. Документны бары тик ике якның ризалыгы булган очракта гына юкка чыгарып була икән. Бу гамәлнең бер як логынан башкарган ишракты 500 000 евро күләмендә штраф түләнергә тиеш булачак. Әгәр дә менә бүгенге дөнья нәзарәте башлыклары бу договор белән килешми икән, һәм аларны гамәлдән чыгарырга тели икән, алар 500 000 евроны түләргә тиеш була. Әлбәттә, бу дөнья нәзарәтенең ачуын чыгара, чыннан да ничегендә үз милкендә ачылган кафе икән, ул бөтен коммуналь хуҗалыклары өчен акча да түли икән, ул әле моның белән килешмәсә, әле бик зур суммалы штраф төлергә тиеш булып чыга. Бу өлкәдә ниндидер килешүләр алып барылган дип әйтәләр. Илдус Фаиз, мәсәлән, шушы шифа ширкәте белән сөйләшкәннәр, уртак фикергә килик дип әйтеп, уртак фикергә килик дип сөйләшкәннәр, ләкин Азу кафесе хуҗалары баш тарткан дип әйтәләр. Менә шушы гауга, шушы җанҗалга килешү, шушы Азу кафе тирәсендә купкан җанҗал арбитраж судына китереп җиткерде дә инде.
Менә димәк инде гаеп Госман хәзрәт Исхакыйга төшә һәм Азу кафесының хуҗасы да де-факто ул булган, ләкин аның бу кырынышлары үскә калка башлагач, ул Шифа ширкәтен оештыручылар исемлегеннән чыккан, дөресме бу?
Бу сүзләрне Ришат Хамидуллин раслады, мин дә шаһит сорагач ул әйтте, чыннан да Азу кафесының хуҗасы элекке мөфти, ләкин юридик кагазлар моны раслый алмый, ләкин халык арасында да ул кафе ачылгандан бирле Госман Исхакый кафесы дип йөртелә. Ул әле дә шулай дип әйтелә. Чыннан да бу гауга тугач, Госман хәзрәткә үзенең эзләрен югалтыр өчен бу исемлектән Шифа ширкәтен оештыручылар исемлегеннән чыккан күрәсең. Дөнья нәзарәте Шифа ширкәтенә җавапка тартылырга тиеш дип саный. Бу килешү гамәлдән чыгарырга тиеш һәм алар гомумән бинаны бушатырга таләп итәләр алар.
Әлбәттә, бу мөселманнар гади кешеләр, гади мөселманнар арасында ризасызлык һәм ачу тудырырга мөмкин, чөнки безнең шушы турыда мәкалә чыгу белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә чыгу белән шундый ук төрле фикерләр дә килде. Менә аларның берсе: руханиләргә дин түгел, бизнес булып чыга. Авылларыбызда фәкыйрь, ярым ялангач, ярым ач әби бабайлар мәчеткә савап булсын дип соңгы тиеннәрен садакага китерәләр. Оятсыз мөфти муллалар ул вакытта миллионнар бүлешә алмыйча интегәләр. Юкка гына түгел, Бөек Тукайбыз андый руханилар турында сатира әсәрләр язганы, Алла кайгысымы милек бүлеп яткан муллаларга дигән сорау белән тәмамлый үз карашын, үз фикерен безнең укучыбыз. Римма, менә мөфтиләр сугышы нинди реакция тудыра мөселманнар арасында?
Бу мәхкәмә эшенә нокта куелмады. Әлегә барлык документлар да тикшерелмәгән һәм алар хөкемдар хозурына тәкъдим ителергә тиеш дип әйтелде, һәм мәхкәмә эше 20 февральга күчерелде. Ике дә якында дәлилләре җитеп бетмәде. Нинди сұраулар тудыра. Әлбетте, бұл ике мүфти арасындағы келіп шыққан өзара оңлашылмаушылық бауға. Әлбетте, матур көрініш түгел бұл. Дүния назаратының мәгълүмат бөлігі жетекшісі Ришат Хамидуллиннің Осман Исхақи белән Илдус Фаиз арасында нендейдір қалшылық бар ма деп сұрағаш, ол жоқ дейді. Біз бары тек канун негізінде өзіміздің хукукларыбызның яқтысыз келеді дейді ол. Ләкин мәхкемеге қадар іш барып жеткен екен, бұл әлеке мүфти Ғысман хазірет, һәм әлеге Дүния назараты рәйісі вазифасын өтеуші Илдус хазірет арасында салқын соғыш барғанына ұқшап тұра. Ғұмен мен қайбір мәгілмәтлерге қорағанда Татарстан хүкіметінен Ғысман Исхақиның барлық мейлеген бизнесін тартып аларға деген көрсетіне болған деп әйтелер. Бәлкі мен бұл фәрманның өтеуіне азу кафесінен башлағандардыр да. Маңардан тағын бірнеше қауғалы мәхкеме іші болар деген фараздар бар. Мұны мәселен мәхкеме судында ішіктілер артында сөйлешулер шындай болды. Хәм күресін бұл соңғы мәхкеме де болмас. Илдус Фаиз мүфти болып сайланғаш, мәшет мүфтиет тирәдегі бизнесларда тәртіп орнаштыруға тілеген еді, бұл үшіні башлаған еді. Дұрыс, оның оппонентлары ол фақат әлікке мүфти структураларын ғана жимірерге тілей, олар орынна өз бизнесін кірттірге, деп ғайетлерге де тұрыша. Қазіргі мүфти, әлікке мүфтиінің бизнес сына қоршы ғына күреш алып бармай, ол екінші бір үлкеде де вахабиларға қоршы илан етілген ойылсыз күреште де өзін сынатмасқа тұрыша. Мәселен, сейшәмбі күні ол оңайдан білдіру білен шыққан еді. Ол Татарстанның діния нәзіретті, діни экстремизм, ксенофобияны һәм исламофобияның тілесе қойсы формуларын ошықлау һәм тоқтатуны бірінші мақсат етіп белгіледі деп айтты ол. Һәм әлеге мөһим һәм қотлаулы іште біз Татарстан президенті Миңнехановның һәр яқлы ярдәмін тоябыз деп әйтті. Бу бик кызыклы момент. Мөлкәт булу мәхкәмәсе алдыннан шушы арбитраж суды булган вакытта мөфти Фәизнең Татарстан президенты яклавына ачык-ачык ишара итүе дә игътибарны җәлеп итә. Бу Госман Исхакый белән күрештә президентның яклавы Фәизгә кирәк һәм бу аны ачык-ачык җәмәгатьчелеккә дә әйтә. Мөфтиләр арасында салкын сугыш дигәннән моның җиңүчесе дә тырышы сөйләттім деген сұрау туа. Үлген сыйыр сүтлі деп елап отырасы да түгіл. Мен Ғысман Исхақи фәлән еді, оны вақытына шулай еді деп, оны сағынып еске олу дұрыс та түгіл меніңше. Ғысман Исхақиның да хаталары шоқты болды. Ошақтан ошақ, мәселен, Сауд Ғарабстаны оқшалар білен үшекті мұна барсы да білелер еді, бұсы яшірілмейді. Оннары дени клан өршігенін өршіді. Мүфтият тирәсендә әшнәчелек чәчәк атты. Тәйе қорға күзін қорға күші көмейділер. Олар да бір-бірсін яқладылар. Сөз әйттірмәділер. Нешіктір мүсілман үмәттер мәнің сағатлары шетке әтерәлді. Оның тұрында ойлаушы да болмады кібік. Бизнес чәчәк атты. Мүфтият шуның білен шығырленді. Ләкин икенче яктан шундый зур хаталар булса да, ни ишендер моңа хакимият күз йомып килде. Сүз әйтмәде, тәнкыйтләмәде. Бары тик менә Нурлаттагы вакыйгалардан соң инде күрәсең чыгарынан чыгарга Ғысман Исхақиның эшчәнлеге һәм аның карьерасына да нокта куелды. Но хаталар җибәрелгәч, аларны төзәтү кирәк. Работа на ошибке дигән әйбер бар. Ләкин бүгенге назарат хаталарны төзәтүгә караганда, моңа кадәр башкарылган эшне тулысынча инкар итеп, элеккеге мөфтигә аның командасына каршы антикомпания эше белән мауга кебек. Гәрчә моны нишәптер берсе дә әйтми, искә төшермей, ләкин Илдус Фаиз дә вакытында Госман хәзрәтнең уң кулы булып, ул дәгъват бүлеген җитәкләде. Мәсәлән, вахабилар тәсир артуында да аның да өлеше бар димәк. Бүгенге дөнья нәзәрәтенә дәгъвалар да күп, мөселман өмәтендә бигрәк тә. Чөнки ризасызлык арта, федералларның мәчетләрдә тентүләре яшайды, мәсәлән, уңайсыз имамнар эшләреннән алынып тора. Һәм бик нәзәк вазгыят килеп туа. Әгәр дә кеше рухани элекке мөфти белән эш иткән икән, димәк ул шикле мөселман булып калган икән. Менә шундый сактаулар туа.
Мәккәнең Шираттагы утырышы 20 февральгә билгеләнгән, ул вакытка кадәр Азатлык радиосы мөфтиләр арасындагы бу вазгыять мөнәсәбәтләрне күзәтеп барачак һәм иң соңгы хәбәрләрне Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә укыгыз һәм тыңлагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Уфа шәһәренең яңа мэры билгеләнде, ләкин моның белән канәгать булмаучылар да бар. Мисал өчен, оппозициядәге журналист Роберт Захриев мэр сайланырга тиеш дигән чыгыш ясый башлагач, аны эчке эшләр бүлегенә алып китеп 1000 штраф салганнар. Башта Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи мартта узачак сайлауга туктала.
Мәгълүм булуынча, 4 мартта Башкортстанда Русия президентын сайлауда тавыш бирүләр белән берлектән республикадагы муниципаль сайлауларда оештырыла. Әле депутатлыкка дәгъвачларны теркәү тәмамланды. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясенә хәбәр итүләренчә, быелгы җирле советларга сайлауларда 721 депутат сайланырга тиеш икән. Шушы урыннарга җәмгысе 1920 кандидат дәгъва итәчәге ачыкланган. Шуларның 697-се үзләрен үзләре тәкъдим иткән, ә калганнары сәяси фиркалардан сайлана. Шунысы да мәгълүм, сайлауларда парламентка үткән барлык фиркалар вәкилләре дә катнаша. Һәр вакыттагыча иң күп дәгъвачылар бердәм Русиядан 728 кандидат. Шулай ук коммунистлар фиркасыннан 193 дәгъвачы, Гадел Русиядан 172 һәм ЛДПРдан 130 вәкил депутатлыкка үтәргә тели. Башкортстанның 8 шәһәрендә Уфа, Агыйдел, Күмертау, Нефтекама, Октябрьский, Салават, Сибай һәм Стерлитамак шәһәрләрендә җирле үзидарәләрнең вәкаләтле органнарына сайлауларда оештырыла. Аларда 192 мандат каралган. Шул ук вакытта агымдагы сайлауларда бара. Мисал өчен 19 гыйнвар көнне Нефтекама шәһәре башлыгы итеп Илюс Гарифуллин сайланды. Ул моңа кадәр дә 2003-2005 елларда шушы шәһәргә җитәкчелек иткән иде. Ә соңгы елларда андагы бер ширкәтнең башлыгы вазифаларын башкарды ул. Илюс Гарифуллин Илеш районының Аккуз исемле татар авылында туып үскән. Аңа 51 яшь. Ә 18 гыйнвар көнне тагын да мөһимрәк сайлау булды. Уфа шәһәре мерын сайлау үтте. Депутатлар 3 дәгъвачы арасыннан бер тавыштан Ирек Яллаловны мэр итеп сайлады. Павел Качкаев Русия Дәүләт Думасына депутат итеп сайланганнан соң, нәкъ менә ул вакытлыча шушы вазифаларны башкара килде. Мэрны сайлау барышында депутатлар моңарчы күрелмәгән хәлгә шаһит табылды. Үзен оппозициядә торучы журналист дип санаучы Роберт Захриев залда трибуна янына үтеп кулына тоткан кагаз битеннән ялкынлы нутык сөйли башлады. Золга җыелучыларга кискин тәнкыйть яудырып, шәһәр башлыгын гомум сайлаулар аша гына сайлауны таләп итте ул. Әмма аңа үз чыгышын тәмамларга ирек куелмады. Каршылык күрсәтә башлаган ораторны тоза гәүдәле егетләр кулларына күтәреп диярлек залдан алып чыгып китте. Утырышта катнашучы президент Рөстәм Хәмитов үз чыгышында Роберт Захриевның гамәленә аңлатма биреп, төрле фикерләр яңгырау демократик күренеше дигән кебегрәк сүзләр әйтте. Атна кеше ачыклануынча, Роберт Захриевны шуннан соң башкаларның Октябрь районы эчке эшләр бүлегенә алып киткәннәр. Нәтиҗәдә гаделлек таптырушыга 1000 сум күләмендә штраф салынган. Исегезгә төшерәбез. Роберт Захриев үзе ачкан интернет сәхифәсендә экстремизмга өндәүдә гаепләнеп, былтыр ярты ел колонияда утырып чыккан иде. Әле дә ул үзенең иске зенә төшүен һәм гаделлек өчен көрәшүен дәвам итәчәген әйтә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан эчке эшләр министрлыгы атна кич көнне узган елгы эшчәнлеккә йомгак ясады. Аның утырышында президент Рөстәм Хәмитов та катнашты һәм чыгыш ясады. Нәтиҗәләрнең төрлесе бар. Уңай якка үзгәргәннәр дә, тискәрегә борылганнар да. Мисал өчен 2011 елда гомум теркәлгән җинаятьләр аңа кадәрге ел белән чагыштырганда 12.5%-ка кимегән. Кеше үтерүләр, һөҗүм итүләр, талаулар һәм урлашулар да кимегән дип белдерелә. Эчке эшләр министры Закамалдин әфәнде сүзләренчә, гомумән алганда узган елда җәмгысе 68500-дән артык җинаять теркәлгән. Бу 2010 елга белән чагыштырганда 4000-гә кимерәк икән. Шул ук вакытта Башкортстанда 2011 елда икътисадка бәйле җинаятьләр арткан 8.5%-ка үскән бу күрсәткеч. Әлегә салым түләүләрдәге кайбер җинаятьләрне тикшереп бетү нәтиҗәсендә генә дә республика казнасына 2 миллиард сум акча кайтарылган. Республика эчке эшләр министрлыгы җитәкчеләре мәгълүматларына караганда, республикада җинаятьләрне ачу юнәлешендә дә алга китеш бар. Шулай да әле бу күрсәткеч нибары 62% чамасы гына икән. Димәк, президент Рөстәм Хәмитов шушы утырышта үз чыгышында әйтүенчә, әле 3 җинаятьченең берсе һаман да иректә йөри булып чыга. Узган елда республикада автотранспорт урлау очракларында сизелерлек күбәйгән. Элекке ел белән чагыштырганда 23%-ка арткан ул. Ягулык энергетика тармагындагы урлашу һәм мутлашулар да арткан, ә аларны ачыклау киресенчә кимегән. Рөстәм Хәмитов әйтүенчә, узган елда Башкортстан эчке эшләр министрлыгына җинаятьләрне кисәтү өчен ярдәм йөзеннән генә дә 35 миллион сум акча күчерелгән. Ул акчалар яңа техника сатып алуга, яңа биналар төзүгә һәм искеләрен төзәтүгә файдаланылган. Президент фикеренчә, ярдәм шактый зур, шуңа күрә дә полиция хезмәткәрләреннән нәтиҗәле эштә көтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни
тәкъдим. Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньядагы күп кенә һаваланнары мөселманнарга хәләл ризык ашарга, намаз укырга һәм башка төрле уңайлыклар булдырырга тырыша. Мөселманнарның ихтияҗларын өйрәнгән бер ширкәт бу көннәрдә генә үз тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырды. Бу хакта Наил алан белән сөйләшәбез. Наил, хәләл ризык, хәләл косметика турында беләбез, ә хәләл һаваланы нәрсә ул?
Хәләл дип турдан туры һава аланын әйтеп булмый, ләкин шулай да хәләл һава аланнарында хәләл юлчылар яисә мөселман сәяхәтчеләр өчен кулайлыклар тудырыла. Аларга намаз уку урыннары булдырыла, шулай ук аларында хәләл ризыклар белән капкалап та алырга мөмкиннәр. Мөселман туристлар өчен киялсу елдан ел арта бара. Нәкъ шуны исәптә тотып инде дөньядагы күп кенә һава аланнары мөселманнарга капкалап алырга да һәм аннан соң башка уңайлыклар да булдырырга тырыша. Крисин Трейтинг ширкәте дөньядагы һава аланнарын тикшерү үткәргәннән соң шундый нәтиҗәгә килгән. Баксаң, Малайзиядәге Куала-Лумпур, Берләшкән Гарәп әмирлекләренең Дубай, Төркиянең Истанбул шәһәрендәге Ататөрк исемендәге халыкара һава аланнары мөселманнар өчен иң кулай дип табылган. Бу ширкәт ислам дөньясы илләренең һава аланнарын гына тикшермәгән, дөньядагы барлык һава аланнары да тикшерүгә дучар булган дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә исемлек ике өлештән тизелгән. Беренче өлешкә Ислам хезмәттәшлеге оешмасына кергән илләрдә һава аланнары, Ислам хезмәттәшлеге оешмасына кермәгән илләрнең һава аланнары икенче исемлек итеп булдырылган.
Ислам илләре исемлегенә карасак, биредә Төркия бар инде әйтүеңчә, шулай ук Миср бар, Сөгыт Гарәбстанының Габделгазиз патша исемендәге халыкара һава аланы бар. Шуларның кайсысына Казаннан яки Уфадан туры очкыч бар?
Казаннан туры очкыч йөри хәзерге вакытта ул инде әлбәттә сәяхәтчеләрне алып йөри Гарәп әмирлекләренә һәм шулай ук инде Төркиянең Ататөрк һава аланына Казаннан шулай ук туры очкыч йөри.
Һәм әйтүенчә, ислам илләрендә булмаган зур һава аланнарында да мөселманнар өчен бөтен уңайлыклар, дуа, намаз уку һәм капкалап алу, хәләл ризык ашау өчен уңайлыклар тудырылган. Шундый һава аланнарының кайсысында күбрәк мөмкинлекләр тудырылган?
Беренче урында Бангкок тагы Суварнабахуми халыкара һава аланы тора. Аннан соң Сингапурның Чанги халыкара һава аланы икенче булып килә. Ә менә мине дә гаҗәпләндерде, өченче булып Көньяк Африка Республикасының Йоханнесбург Tambo xalqara havalanı 3-ci oranğa çıqqan. Əyində Britaniyanın London şəhərindəki Heathrow havalanı 4-ci bulub tura. Və mənə bu kitirilgən hesab, həm mənə bu İslam dünyasına kirməgən illərdə də müsəlmanlara qulaylıqlar indi kubrak tudurla başlağan digənini anlatam. Tikşirişlər tağan şundi nəticəyə yasağanlar İslam xizmətdəşliyi uyuşmasına kirgən illərdəki hava alanlarında hətta hacılar işin maxsus terminallarda buldurulgan. Bu hacığa baruşi, Məkkə Mədinə şəhərlərinə baruşi, hacılar işin maxsus terminallar, ul terminallarga başqa ışqışlar qabul etilmi. Şuşa xoş səfəri vaqtındağına maxsus ışqışlar, kilətirgan ışqışlarına qabul etilətirgan hava alanlarının terminallarına xətlik bar.
Başqa dinlərini tutuşlar bilən xəllər nişik sınqalarga dinlər bulsa mümkinliklər tudurlam o ayrım.
Dağın şul yağı da bar, misal işin minə bu sırağa kilgən vaqtta, qoy bir hava olanları türlü dindəgilər də kirib ibadət qıla olsun üçün ortaq bölmələr buldura. Onlarda şulayı xəlal rızıq tabu da jinilləşə bara.
Dünyadagı xəlal hava alanları durunda Nail alan təsirləşdik.
Dünya xəlləri Azadlıq Radiosu Radio.
Шембе күнне Өзбекстандагы Татар яшьләр оешмасы 4 еллыкларын бәйрәм итәчәк. Алар яшьләргә концерт һәм дискотека оештыра. Әйтергә кирәк, Татарстаннан еракта яшәүләренә карамастан, алар иң уңышлы эшләүче оешмаларның берсе булып кала. Менә бүген алар Өзбекстандагы милли мәдәни оешмаларның 20 еллыгы уңаеннан оештырылган конференциядә катнашкан. Ландыш Харасовага Татар яшьләр оешмасы җитәкчесе Нариман Кәримов башта шул хакта сөйләде.
Өзбекстанда 40-тан артык мәдәни мәркәзләр бар. Шуның 20 елы нишанлабыз. Бүген конференция булды, иртәгә катта концерт бар. Бөтен шу мәдәни үзәкләрдән ансамбльләр һәм Ташкентнан татар башкорт ансамбль яшьлек шу концертына катнаша алабызча. 18 январда 2008 елда безнең Uzbekistan tazarışları şu Tatar Medeni Merkezge kildiler. Hem de bugün geçe birge işliyiz. Tatar Medeni Merkezge karşıladı. Bizim uyaşımız şu Uzbekistan tazarışları Tatar Medeni Merkezden karşıladı. Bizde Çembe günü bayram bula. Kubrek bu yaşlar kildiler. Hem Tatar Medeni Merkezden bizim reislerimiz hem de başka şehirlerden, nafaket Taşkent'den hem de Yengiyul, Çürçik, Almalıklardan hem de Çinkent'den bizim konaklarımız geliyorlar.
Ha bu nindi bayram?
O bizim 4 yıllık bağışlanan bayram bu var, diskoteka.
Tatar yaşları işmasına demek 4 yıl bulayın değil mi? Eşli başla ona.
Hayır, Uzbekistan Tatar yaşları, Tatar мәдәни үзәктән каршыдагы 4 ел була. Шуның өчен бик шу концерт белән дискотека була.
Күпме яшьләр җир менә сезнең оешмага һәм нәрсәләр эшлисез сез?
Без һәм бөтен шу татар милли үзәкнең план буенча бөтен бәйрәмләрдә катнашабыз. Навруз, Сабантуй, Газлотукайның бәйрәмгә Bağışlanan Milli Tatarça Sileşem Akta'nı kızabız aprilde. Fevralde Musa Cavil'e konsert kılabız birge. Şu medenik bizim uzakımızda yardım birerdik.
Mene sen ettin Milli Tatarça Sileşem Akta'sını uzdurabız dedin. Uzbekistan'daki Tatar yaşları uz ana tellerin bileler mi?
Allah aşkı şu bizim abi babalarımız, aliyetilerimiz, bizim irete şu yaşlıkta bileriz Tatar tülünü, girenerdik. Saklıyız hem de şu kim bilmese bizim kurucuklarımız var Tatar tili boyunca. Şimdi ilerleyemiz bizde şu Tatar medeni uzaktan okutukçular var.
Ayışmanın 4 yıllığı onayından demek Tatar yaşları birge yılıp diskotek uzdıracağın değil mi? Tağın indi şaralar koralgan.
Diskotek, konsert, bundan taşları şu общественно благотворительный направление. Şu biz yardım birebiz kartlarga.
Bu mene sizin 4 yıllık ungayından konsertka kimler çakırılgan?
Biz çakırdık fakat yaşlarını. Bizde 3 ensemblelerimiz var. Tatar başka ensemble dostluk, Tatar başka ensemble yaşlık. Hem Qatar ansambl Bulgari. Alardan biz 2 nomerdan aldık. Büyüler. Birinci nomer i ham jiri. Qatar jiri. Bu alardan faqat şu yaşlarını aldık. Şu programma bizga. Alardan taşqari bizga uzidilda bar. Galiya Xananova. Qatar bunu 2009 yılda o Kazan'da 3. Urunda olgan. Galiya Xananova degen kız bar bizga. Yurtçı. Dijeylarımız var. Alar bizden milli şu jırlarımızı şu savrimen hazır bir aktual ravışta şu remixler çıkaralar. Alardan biz şu konsertte bizden aktivistlerge şu diplomlar bireriz.
Bugünkü günde Uzbekistan'dağı Tatar yaşlarının indi problemler var.
Bizde problemler yok. Bütün biz yaşı dostlaşıp yaşı biz 4 yıl arasında bizge kub delegasyalar kildi. Kubrek Kazakstan'dan, Chimkent, Astana, Almata, Karaganda. Biz Bukhara'ya vardık, Samarkand'a vardık, Urgench, Karizm'da bu. En uzak bizden 1000 kilometr poyzda barışı gerek. Alarga vardık. Andayan Tatar medeni uzaklar var. Bukhara'da, Samarkand'da, Fergana'da. Uzbekistan'da 10 Tatar medeni uzaklar var. Şu Taşkent, Yangiyul, Cizak, Samarkand, Bukhara, Urginç, Zarafşan, Navai, Fergana. Ham karşı şehirlerde.
Onda şulay yok Tatar yaşları, uyuşmalar var mı?
Onda Tatar yaşları, uyuşmalar yok. Alar şu medeni merkezler bilen birge işliler. Bik aktif işliler. Ala birse şu yılda biz Sabantuy'dan aldım. Sabantuy'umuz iyun ayında bula. Ala birse şu 9. maydan anları may ahırda şu bizge kunakta sakırdık Kazan'dan hem Kazakstan'dan kunaklarımızın şu bütün dünya tatarlarından forumda yılgan bütün delegatlarına biz çakırabız. Lakin şu yıl uzak hem akça kerek bunga. Çünkü bir 15-20 malay kızlar bile gidirler hava versin.
Bu Sabantuy'a çakırasız indisiz?
Yok, bu çakırabız biz ekskursiyaya. Samarkand'a, Bukhara'a, maylarda bütün fruklar, bular, publika, çirişne, alçeler, rahatlanıp, bunda Taşkent'de yaşayıp, duralım.
Neşe künge şakırasız?
Bu 3-5 künge.
Uzbekistan'dağı Tatar Yeşler Uyuşması reisi Nariman Karimov aytuunşa, alar daimi rewişte Tatarstan'dağı Tatar Yeşleri bilen ilimtede tura, hem Kazan'da uyuşturulgan şoralardan örnek alıp, onu üzlerinde de uyuşturulga tırışan. Anı bilen Landış Harası osilashti.
Ozatlık dulkınlarında kün sayın soňgy haberler hem dünya hallerine kuzatuler. Tatar başkır dünyası yanlıkları hem bilgişler bilen engemeler tınlağız.
Ozatlık.org
Şimbekinne Ozatlık uzıp baruşi atnağa yumğaq yasayıp. Yekşembe Kozan Studiyesi Tugarag Üstel Sileşuğuna şapıra. Ozatlıktan ayrılmağız.
Ozatlık.org Siz Ozatlık Radyosu dinlisiz. Bu atnada her gün sizning ihtibarga tanılgan ijod ehirleri hem jemaat işliklerinin Sovetler Birligi hem onun torqaluğu turunda isteliklerini taqdim etebiz. Bugün hatireleri bilen şagir Rinat Haris ortaklaşa. Onun bilen Kozanda Gadil Gilemettin uşraşıp siyaşdi.
Шибес советы тогда, всегда шабы стерлеты тогда, Англашаба пустоты тогда. Пустырям там извечен пуста, Пустырям там извечен пуста, Пустом полса и жарко вода.
Ринат Харис Азатлык хабарчысы белән очрашып, үзенең совет заманында карата булган хатирәләре белән уртаклашты.
Birinci növbəttə ötken zamanda bizning kelajak haqında ko'ngil burishilmaydi. Barisi da belgili, barisi da öz shirati bilan bari. Hem kelajak nindi bo'lar ekan deb qo'rqib yashab yo'q edi. Bugungi kun albatta ko'pmidir darajada kelajak turunda o'ylandira. Ertaga nechik bo'lar, narsa bo'lar, zaman og'ishi nindi burilish yasar, qaysi yoqqa burilish yasar, o'ngami, so'lg'ami, kirigami, o'ngayg'ami deganday. Mana shu yog'i bilan men albatta o'tgan zamonni sog'inam. Jon tinchligi kishining eng qimmatli narsasi. Mana bugungi kundagi yashovchi xalqlarning ko'bisining bik ko'bisining jon tinchligi yo'q.
Yozuvchi fikrincha sovet hokimiyati bugunda davom eta olar edi. Ona boritik ul vaqtda yetakchilikka kelgan kishilar bitirgan.
Albatta ul davom eta olar edi. Chunki uni il yetakchiligini minib o'tirgan ham uyovlig'in yo'qotgan kishilar Sovetlar Soyuzining kelajagini oyoq soldilar. Mening qarashimcha. Ham buni eng oldin kimlardir o'zlarida sezmasdan ishli boshladi. So'ngindan endi boshqa kishilar sezib olib, Sovetlar stroyin yemirib de bula, yo'q etib de bula ekan deb anglab olib, buni ongli ravishda ishladilar.
Renat Xaris so'zlarincha, bugungi zamonaning eng teskari yog'i jamiyatning big boylarga ham big yorlilarga bo'linuvi. Lekisya borasida bir chama yashagan, g'odi ishchi hatto yetakchidan da ko'proq xizmat haqqi ola olgan. Hozir buni ko'z oldiga keltiruvi qiyin deyul.
Hozir bizning elimizda bir 10% kishi bigda aybat yashaydi. Qolgani o'rtacha ham bigda nashar yashaydi. Mana shuni bizni albatta bir shoqa soladi. Ilk jamg'iyat namuslaroq edi. Barisida bir shama yashilar edi. Eng ko'p oqsha ishlab ishlagan kishilar respublika yetakchiligida edi. Ammo lekin yaxshiroq ishlagan kishilar shunday unikal hunarga ega bo'lgan kishilar olardan da ko'p oqsha olaydi. Aytik, men bilan bir necha lekalchik slesarini olar Big os bo'la turgan edi. Ular aytik, obkom sekretarlaridan, hatto obkomning birinchi sekretarlaridan da ko'proq oqsha olib ishlaylar edi. Bugungi kunda onday hollarni ko'rib bo'lmay. Aytik, oligarxlar kinetkina boyib ketgan, xalq hisobina boyib ketgan oligarxlarning umuman oqshalarini sonab bitirib bo'lmay. Ular futbol klublari sotib olalar, ular shaharlar sotib olalar, ular zo'r neft kompaniyalari sotib olalar, boshqa kompaniyalar sotib olalarda ularning ko'pmi oqsha ishlaganini umuman bilibda bo'lmay. Shuluq vaqtda ochliqdan intikkan ziyoli kishilar bik ko'p.
Yozuvchi Rusiyaning bugungi holati, kelajagi bu yilda olib borilgan siyosat turunda sizlarga yoratmay, olayda Rusiya xalqini o'z ili ham uni yozmishi turunda o'ylarga vaqt yetdiydi deyul.
Rossiya xalqi qachonda bo'lsa bir uyanirga tiyish. O'zining yozmishi turunda ham kelajagi turunda o'ylanirga tiyish. Ham shu holatga u hech shiksiz yaqin orada kelib yetar deb o'ylayman men. Chunki mana bulay borsa millatlar orasında izg'ish kelib chiquvi mumkin. Dini konfessiyalar orasında izg'ish kelib chiquvi mumkin. Boylar ham yorlar orasında ul endi mana qo'zg'alam deb tura kibik. Menim qorashimcha ondi konfliktlar bo'luvi mumkin. Albatta bu bizning davlatimizning ham davlatchiligimizning negizin nuqta turgan ayrlar to'g'ri.
Sovetlar zamonida xalq rahmatin eshitirish uchun asarlar yozgan Renat Xarisning bugun biroz kayfi tushgan, chunki bugungi zamonada jamg'iyat yozuvchilarining ishini tegishli darajada bayalamaydi yo'l.
Yozasi ayrlar ko'p. Yozgan ayrlarda drama asarlarida drama eserleri bulmagan eserlerde dünyaga halka çıkmagan eserlerimde bar minim. Ama lakin mana şunday zaman olarını bastırıp çıkaru, olarını kimgedir kürsetu, nindidir bir kanaatlık getirmey. Mana biz sözünü ilki zaman, sovet zamanı bilen başlap jiberdik. Onda senin eserlerinin okuşu kubiydi. Gazet jurnallarının tirajları gajayip zor idi. Aytik, qaybir jurnallar milyonga hatli jitaydi. Tatar tilindegi jurnallar milyonga hatli barib jitaydi. Qazan otları 103,000 tiraj bilen çıgaydı. Kitaplarımızın tirajları 100,000, 200,000 tiraj bilen çıkan romanlarımız bar idi. Şığır kitaplarının tirajları 10,000, 15,000 bulatırgan idi. Hazır bizning kitoblarimiz 1,000, 2,000, eng ko'pi 2,500 tiraj bilan chiqadilar. Jurnallarimizning ilk 100,000 tiraj bilan chiqqan jurnallarning tiraji 3,000, 4,000 shulayga qoldi. Xalq gazetlarda o'qimay, jurnallarni da yozdirmay. Mana ularga deyip yazgan eserlerini dünyaya kürsetüden avtorga, yani yazışıga elekkige bulgan kanagatlık hissi indi kilmi.
70 yaşın tutursa da Rinat Haris eleştilerge dert bar dey. Onun sözlerince oldagi yıllarda ol indi yazılgan eserlerini sahneleştirugine tügül yana eserler yazırga da niyetli.
Bu atnada her gün sizning ixtibarga tonilgan ijod ahillari ham jamoat ishliklarining Sovetlar Birligi ham uning tarqaluvi turunda istaliklarini taqdim etamiz. Ertaga o'z xotiralari bilan jurnalist Rashid Ahmadov o'rtoqlashacak. Sovetlar Birligi ham uning jimirligi turunda istaliklar video ham audio yozmalarda bizning internetdagi sahifada da bor, hurmatli tinglovchilar. Internetdagi adresimiz ozatlik.org.
Ozodlik topshiruvlarini siz qisqa to'lqinlarda yarshinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida ozodlik.org.
ozodlik.org. Her otnaning dushanbasida ozodlik to'lqinlarida sizga Turkiyada yashovchi g'olim Nodir Davlatning 1917-yil Oktyabr inqilobi va Turk Totar Millat Majlisi ismli kitobidan uzuklar taqdim etamiz. O'zgan otnada Sodri Maqsudining Millat Majlisi ochilishida chiqishin taqdim eta boshlagan edik. Bugun uning davomini tinglaymiz.
Muhtariyet fikri ayrım bir türkümnin fikri bularak tügel, belki milletnin bütün katlamları arasında toralgan, hem anlaşılgan fikir bularak uzetke koyuldu. Hayatının tağın bir hizmeti tarihimizde birinci tapkır bularak, işki Rusya hem Şimal Türklerinin millet meclisin jiyu idi. Müne ulda toplandı. Bir nişe minuttan son bu meclis açılaşak, hayat da uz vazifasını ona tapşıraşak. Bugün Tünyak Türklerinin millet meclisi açılaşak. Bugün milletinin soylangan deputatları misalı bulmagan bəxitli künnin şahidi bulaşaq.
3-4 qasır boyu millet, hükumet cimrilgeş uramlarga sıyınğan, qırlarga qoşqan mısqıl etilgən, qolğanı da bitkən milletinin bir qipılşığı qadagine qolğan. Bir neşə qasır ruhun yoltqandan son bu milli an yanadan öz gövdelenişin tovar deyip kim oylağan? Bu sünməgən milli anının gövdelenuğu küzlərbiz bilən kürüb bütün dünyaga milli barlıqı bizni jikirəbiz.
Дәүләтләре Иван Грозный тарафыннан җимерелгән һәм башкалары тарафыннан мөкаддәс мәктәпләр тапталган һәм изелгән. Безне телебезне, милләтебезне, берлегебезне җимергәннән соң, фәкыйрьлек ишендә аяклар астында изелү гореф-гадәт хәленә килгән иде.
Динләре мыскыл ителеп, үзләре җәбер вә зылым астында изелгән төрек татар балалары бүген яңадан аякка баса. Мәстәбит, деспот һәм залим хакимнәр бүген моның язасын күрә. Алар безгә генә түгел, үз халыкларына да рәхәтләнеп үсәргә ирек бирмиләр иде. Алар хәзер инде бетте. Бу хәлләр турында сөйләп, бүгенге көннең бәхетен бозарга теләмим.
Бүген айрым милләт буларак яшәргә телибез. Моннан соң төрек татарларының бу җанлылыгы дәвам итәчәкме дигән сорау башка килә. Бу сорауны безгә европалы галимнәр һәм европалы фәлсәфәчеләр сиңдерә. Алар бездә даими берлек һәм теләктәшлек мөмкин түгеллеген исбат итәргә тырыша. Ләкин яшьләребез шуны белсеннәр ки, уйгырлыкка, ягъни цивилизациягә, мәдәниятка сәләтле булуыбызны безнең бөтен тарихыбыз бат итте. Ата-бабаларыбыз бөек мәдәниятләр төзегән. Һәр вакыт төзүчеләр без булсак та, җимерүчеләр һәр вакыт шит ятлар булды. Төрек кавымында булган уйгырлык һичбер кавымда юк. Моны бөтен галәмгә исбат итә алабыз. Шит илнекләр төрек татар халкы бите юк була дип уйласалар да, ул һич тә бетмәде һәм бетмәячәктер. Бездә мәдәниятне җанландыру кеше барлыгын тарих үзе дәлилли. Башкалар даимен җимерделәр. Төрек татар кавыме бер-берсе артыннан ни кадәр бөек-бөек илләр төзи килделәр. Газнавиләр, сәлҗукиләр, Чыңгызлар ниләр эшләгәннәр һәм буларга карап европалылар төрекләр турында хөкем йөртәләр.
Әмма бу ялгыш фикер, аларның бу хусустагы фикерләре тәкәбирләнүләреннән килә. Алар сәләт вә талантны бары арийларда күргәтели. Бу көлке, без моңа шулай карарга тиешбез һәм шулай көлке булуын исбатларга тиешбез. Көнчыгыш хәзер аларның бу карашларын юк итә башлады. Безнең хәзергә кадәр дөнья сәхнәсендә күренмәү без арийлардан соңрак мәйданга чыгуыбыздан бер катлылыгыбыздан килә. Бер катлылык исә безнең аерылмас сыйфатыбыз түгел.
Ата-бабаларыбыз ике хысуста хата ясаган. Беренчесе, максатка ашыга-ашыга ирешергә теләүләре. Икенчесе, корган дәүләтләрен чын мәгънәсендә корып бетермичә, дәүләтләрен зурайту өчен чит илләр җиренә кереп, бөек дәүләтләр корырга тырышулары. Моннан соң без андый хаталарны ясарга тиеш түгелбез. Кычагыбызга аласы һәрбер нәрсәне кычаклаудан әвәл, аны кулларыбызда тота алырдай көч-куәткә ия булырга һәм шуңа ышанганнан соң гына шагыбызга алырга тиешбез. Шахрухлар, Олугбәкләр кебек шын кеше безне искә төшерергә тиешбез. Алар мәдәниятка җаныру өчен күпме фидакарлык кылганнар. Хәзер бездә дә җанлану һәм яңару дәвре булудан шикләнергә тиеш түгелбез. Бүген дә хәзер парлак балкып торган үткәннәребезне исебезгә төшерергә тиешбез. Киләчәгебез дә парлак булачак.
У яңа яулаган җирлектә гайрәтләнеп эшләүебезне дәвам иттерсәк, 20-30 ел үтмәстән төрек халкының мәдәнияте югары дәрәҗәгә ирешәчәк. Мин шундый киләчәгебезне күзаллыйм. Бөтен авылларда мәктәпләр, китапханәләр, уку бүлмәләре, мәдрәсәләр, халык университетлары бар. Һәр җирдә хастаханәләр, балалар бакчалары күрә. Үткәнебез бөек һәм шанлы иде, алдыбызда да бәхетле киләчәгебез бар. Хәзер милли мәҗлесебезне ачыйк. Бу эчке Русия ва Сибирь төрек татарларының беренче мәҗлесе.
Нутыгын сөйләп бетергәч, Садыр Максуди эчке Русия ва Сибир мөселманнарының беренче милләт мәҗлесе ачылды дип белдерә. Аның бу сүзе алкышларга күмелә.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.